Takže sme si ukázali zjavenie a kontext v zjavení. To je podstatné pre nás je pamätať si tú sekvenciu udalostí, pretože tá sekvencia, tá postupnosť sa znova ukáže krásne v Danielovi, kam teraz ideme. Prenasledovanie, súd, ukončenie súdu, scéna príchodu. Daniel 7 a 8. Kapitola 7 v knihe Daniel je veľmi známa samozrejme pre nás, pre adventistov. Na plátne teraz uvidíte text, v ktorom je, ktorý je troška menší, ale má to význam, pretože chcem niečo ukázať. Takže ak nebudete dobre vidieť, ospravedlňujem sa vám. Od verša 7. Čítajme spolu. Potom som v nočných videniach zbadal štvrtú šelmu. Znova máme šelmu, obraz šeliem. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola nesmierne mocná, mala veľké železné zuby, ktorými hltala a drúzgala, zvyšok podúpala nohami. Líšila sa od všetkých ostatných šelien, ktoré boli pred ňou. Mala 10 rohov. Pozoroval som tieto nohy, rohy, keď tu zrazu vyrástol medzi nimi ďalší malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené, tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali velikášsky. Ako v kapitole 14. Šelma, rúhanie, velikášske vyjadrovanie. Možno iba poviem, prvnež pôjdem do verša 9., že ako vidíte, ten text má niektoré, je rôznej farbe. 7 až 8, verše 7 až 8 sú v čiernom, verš 9., 10., tie písmená sú v červenej farbe. Znova idem naspäť do čiernej a do červenej. To vlastne ukazuje to, že ten text v starom zákone prechádza z prózy do poézie. To znamená, próza je vyjadrená čiernym a poézia je vyjadrená tou červenou farbou. Tá próza ukazuje na pozemskú scénu. To, čo čítame v tom čiernom, tie obrazy, tie videnia, ktoré Daniel má, sú obrazy pozemské. A potom zrazu okamžite prechádza do nebeského videnia a naspäť do pozemského a naspäť do nebeského. A to sa opakuje niekoľkokrát. A preto som vyobrazil vlastne tie farby rôzne, čiernou, červenou, čierna, červená, ktorá ukazuje pozemská scéna, verš 7-8, verš 9-10, nebeská scéna, verš 11-12, znova pozemská scéna a verš 13-14, nebeská scéna. A to, na čo to ukazuje v zjavení, text mení aj sa z prózy na poéziu, to je zaujímavé. Myslím si, že ekumenický preklad to rešpektuje, nie každý preklad to rešpektuje, na túto zmenu v povahe textu. A to, čo vlastne ukazuje ten text, alebo tá štruktúra, čo chce povedať toho textu, je, že zatiaľ, čo prebiehajú určité veci na zemi, Boh jedná určitým spôsobom na nebi. Takže, šelmy je mocná, dupe nohami, premáha, a rúha sa, alebo ústa sa vyjadrujú velikášsky. Od verša 9. Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny. A starec z nich si zasadol. Jeho odev bol bielý ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a 10 tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. To, čo robí šelma, drúzga, ničí, prenasleduje, rúha sa, má velikášské reči, na to reaguje Boh v nebi niečím. Okay? A znova Daniel má videnie, ktoré prechádza dole okamžite. Potom som hladil na roh, ktorý hovoril hlasno a mal silácké reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená a jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. A ostatným šelmám bola odňatá moc. No ešte na istý čas im bola určená dĺžka života. Stále ešte mohli konať to dielo. A potom znova Daniel prechádza k nebeskému videniu, tak sa zmení z prózy na poéziu a hovorí, v nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádza ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva, kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa a jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. To sú známe texty. To, čo nám môže hneď udrieť do očí, sú tie pozoruhodné paralely medzi scénami Zjavenia a Daniela. V oboch textoch roh a šelma majú moc, schopnosť bojovať s Božím ľudom, premáhať ho. V oboch textoch tieto mocnosti sa rúhajú, alebo hovoria velikánsky a pyšne proti Bohu. A za tretie, v oboch textoch Boh sa stavia rohu a šelme, obhajuje svoje meno, zachraňuje svoj ľud súdom. Preto ten verš 10. koniec 10. verša, súd zasadol a otvorili sa knihy, je reakciou na to, čo robí šelma, samozrejme. To nie je mimo len tak kontextu vytrhnuté. Súd je jeho Božou odpoveďou na zavádzajúcu aktivitu protibožských osobností alebo mocnosti. Tieto paralely a vôbec celkový kontext prenasledovania, rúhania, hovorenia proti Bohu a súdu naznačujú, že obe správy odkazujú na rovnakú udalosť. Udalosť súdu, ktorý znova je vyobrazený tá scéna ako tá, ktorá prebieha počas dejín. Daniel dovršuje Božiu odpoveď na prenasledovanie Božieho ľudu malým rohom vo verši 21-22. Chcel som aj vysvetlenie o 10 rohoch, ktoré mala na hlave a o tom ďalšom, ktorý vyrástol pred ktorými 3 iné vypadli. Ten roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne. A podľa výzoru bol väčší než ostatné. Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a víťazil nad nimi. To je pozoruhodné, že? Ako o kapitole 13. v Zjavení. A teraz tento kľúčový verš. Až napokon prišiel starec z ní a súd bol odovzdaný svätým najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svätí. Mimochodom, tu je medzera medzi prevzatím kráľovstva a odovzdaním súdu najvyššieho. Ako som povedal, používam celý týždeň slovenské ekumenické preklady. Nie vždy je to najvhodnejší alebo najpresnejší preklad, ktorý tu je. To slovo, vlastne, ktoré používa pôvodný jazyk a ktoré mnohé preklady treba z anglické zachytávajú oveľa lepšie, je, pretože keď hovoríme, že súd bol odovzdaný svätým, to nie je celkom jasné vyjadrenie. Ale to, čo vlastne tá hebrejčina hovorí, je, že súd bol prisúdený svätým. Že oni sú tí, ktorých súd uzná v práve, inými slovami. A tento preklad nevystihuje žiaľ tú myšlienku najlepšie. Mnohé anglické, nemecké preklady to majú veľmi dobre vystihnuté, majú tú dynamiku jazyka troška lepšiu. To znamená, ten súd bol prisúdený svätým. To je súd, ktorý obhajuje, ktorý ospravedlňuje, že? Súd prisudzuje právo Božiemu ľudu. Prečo? Pretože sú prenasledovaní. Pretože ten hovorí pyšne voči Bohu, rozpútáva vojnu so svätými a víťazí. To znamená, ten roh hovorí, ja som v práve, ja som víťaz, vy ste v nepráve. A súd rozhoduje, nie, môj ľud je v práve. A to, ako sa Boh ujíma, ako vedie vojnu, ak chcete, s malým rohom, nie je silou bicepsu a tanku, a akú armádu mám, ako Peter chcel, pane, tasil meč, že, a odsekol sluhovi veľkňaza ucho. Ježiš hovorí, ty si myslíš, že by som nemohol zavolať anielov? To nie je, ako Boh pracuje. On vlastne reaguje súdom. Súd je prisúdený svätým najvyššieho. Malý roh prehral nie preto, že je porazený armádou anielov, ktorú Boh vysiela, aby zachránil svoj ľud z prenasledovania, ale malý roh prehral, pretože prehráva súd. Jeho velikánske a pyšné reči voči Bohu, jeho obvinenia voči jeho ľudu, Božiemu ľudu, sa ukázali ako falošné a nepravdivé. Jeho verzia reality je falošná. Jeho verzia, ako chce viesť kráľovstvo, je nepravdivá. A Boží ľud je v pravde. Takisto aj Boží ľud bol prenasledovaný nespravodlivo. Súd veci preveril, knihy sa otvorili, ako sme videli v verši 10. Súd zasadol, otvorili sa knihy, preskúmáva záznamy a ukazuje, kto je v právu. A neuveriteľným spôsobom Daniel 7.22 hovorí, že súd je prisúdený svätým najvyššieho. Je to skvelá správa. Tento predadventný súd je absolútne skvelou správou pre Boží ľud. To je to, na čo sme čakali. To je to, na čo Boží ľud zhliada. A Luther nemal pravdu, keď hovoril, a Melanchthon hlavne, že k ospravedlneniu dochádza tu a teraz. Ospravedlnenie má budúci aspekt, ktorý je kľúčový si všimnúť u Daniela v Zjavení a inde tiež. A budem o tom hovoriť aj v Rimanom mimochodom. To znamená, to kľúčové je všimnúť si, že tento súd je súdom, ktorý obhajuje, ospravedlňuje verných, ktorý sa napriek nátlaku malého rohu a jeho klamstiev držia Boha. A nie je ľahké, že? Pod tlakom. A ten tlak nie je iba tlak fyzicky. Keď rozpútá vojnu a víťazí, samozrejme to môže naznačovať aj fyzickú záležitosť. My ľudia rozmýšľame väčšinou fyzicky. Ale keď Boh rieši nátlak malého rohu súdom, zrejme nejde len o fyzický nátlak, ale skôr o nátlak myšlienok, o presvedčenie, čo je vo vašom srdci. Ide o obhajujúci, ospravedlňujúci súd, ktorý prebieha počas dejín pred príchodom Mesiáša, a teda ho technicky môžeme označiť ako predadventný, ospravedlňujúci alebo obhajujúci súd. Preto som zvolil ten názov, pretože jeho funkcia, ako hovorí Daniel 7.22, je prisúdiť, obhájiť Božích verných. To je skvelá správa. Veľmi dobrá správa. Druhá časť 7. kapitoly podáva Danielovi ďalšie vysvetlenie o rohu a jeho diele vo veršoch 25 a 27. Od verša 23. ten kontext takto hovoril a prehovoril. Štvrtá šelma to bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev, pohltí celú zem, pošliapie a rozdrúzga. 10 rohov znamená, že toto kráľovstvo, že z toho kráľovstva povstane 10 kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zosadí troch kráľov. A teraz to podstatné. Bude hovoriť slova proti najvyššiemu, bude sužovať svätých najvyššieho. Znova, ten kontext sa neuveriteľne opakuje stále. Prenasledovanie, rúhanie sa voči Bohu, prenasledovanie Božieho ľudu a potom Božia odpoveď. Bude sa pokúšať zmeniť posvetné obdobia a predpisy. A vy viete, že naši teológovia hovoria starozákonní, že je to odkaz na sobotu mimochodom aj. Na Boží zákon a čas, ktorý ten zákon zaznamenáva. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času. A znova, aká je odpoveď Boha? Zasadne však súd. Znova a znova máte tú istú sekvenciu. Boh neodpovedá na prenasledovanie šelmy príchodom Mesiáša. Ste si to všimli? Znova a znova, aspoň tretí, štvrtý krát, už máte súd, ako Boh odpovedá súdom. Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca. A potom po súde, áno, príde kráľovstvo. Ale prv je súd. A keď je kráľovstvo, príde aj kráľ. Ale súd je pred príchodom kráľovstva. Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstie pod čírym nebom bude zverené ľudu svätých najvyššieho. Ich kráľovstvo bude večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich poslúchať. Tu sa končí rozprávanie mňa. Daniela veľmi vylakali, vlastné myšlienky a tvár sa mi zmenila. No všetko toto som si nechal pre seba. Do času, potom to napísal, aby sme to mali. Takže dúfam, že ten kontext je jasný z toho Daniela. Prenasledovanie a Božia odpoveď súdom. Príchod kráľovstva a príchod Mesiáša je až za tým. Okay? My adventisti sa nemusíme hanbiť za to, čo hovoríme, že veríme v preadventný súd. Potrebujeme nás vhodný jazyk, vhodnú metódu, ako to biblicky uchopiť, vysvetliť, zapracovať teologicky do systému a napojiť, ako som hovoril, na kríž a na spasenie. K tomu prídeme tie iné dni. ale ťažko uniknúť z Daniela 7, zo zjavenia 6, 13, 14, 16, 17. Ťažko uniknúť tomu uzáveru, že Boh reaguje na prenasledovanie v tom globálnom kontexte v zjavení 13. Súdom v kapitole 14. V kapitole 7 je niekoľkokrát vo verši 10, vo verši 22, vo verši 26, trikrát. Súd je Božia odpoveď a kráľovstvo je vždy potom. To je skvelá správa. To je dobrý súd pre Boží ľud, v prospech Božieho ľudu. Vidíte, ako Ježiš povedal, k tomu prídeme neskôr tiež. Ten, kto verí v mňa, nepôjde na súd. Ale Boží ľud v tomto prípade je dole prenasledovaný alebo v hroboch spí. Súd je prisúdený vtedy, keď tam nie sú im, že? Na súde sú, ako sme čítali, nebeské bytosti. Mimochodom, hebrejčina nevie povedať väčšie číslo ako elef, tisíc. Preto povie tisíce tisícov, desať tisíce, desať tisícov, pretože viac nevie povedať. Ona nevie povedať 15 miliónov alebo 15 miliárd. Tisíc je najväčšie číslo, ktoré viete povedať v hebrejčine. Proste všetky nebeské zástupy. Je to niečo, čo sa týka nebeských zástupov a je to v prospech Božieho ľudu tu na zemi. Poďme do kapitoly 8 teraz. Kapitola 8, Daniel 8. To je text, ktorý úzko súvisí s kapitolou 7. Pretože Daniel hovorí, to sú veci, ktoré ho vydesili do istej miery, že? A hovorí, necháva si to pre seba. Nejaký čas si to nechal pre seba. A tie videnia, ktoré začne dostávať v kapitole 8, začnú riešiť tie určité jeho myšlienky, ktoré má ohľadom tejto témy. Takže potrebujeme sa pozrieť teraz do 8. kapitoly tiež. V 3. roku vlády kráľa Belšacara, ja Daniel, pridal som zjavenie vo videní o tom, ktoré som mal predtým. Aha. No a to videnie, ktoré mal predtým, ktoré sa vzťahovalo, ktoré ho vyrušovalo, je to kapitola 7, že? Takže kapitola 8 v tom pokračuje. Chcem, aby ste tú paralelu videli. Pretože mnohí teológovia tvrdia, to sú úplne oddelené sekcie. A ja tvrdím, že nie sú. Pretože tá jazyková náväznosť medzi kapitolou 8 a 7 je dosť silná. Prijal som zjavenie vo videní, potom, ktoré som mal predtým. Keď som sa díval, zo západu prichádzal cap ponad celú zem, ale zeme sa nedotýkal. Ten cap mal výrazný roh medzi očami. Znova, jazyková paralela toho rohu. Ide naspäť do zjavenia, do Daniela 7. Z jedného z nich vyšiel ďalší malý roh. Už sme o niečo počuli, že? V predchádzajúcej kapitole. Ktorý sa neobyčajne zväčšoval smerom na juh, východ a k nádhernej krajine. Keď vyrástol až po nebeské zástupy, zvrhol na zem niečo z toho množstva aj zviezd a pošliapal ich. Dorástol až na knieža tých zástupov, zrušil ustavičnú obetu, zbúral miesto jeho svätyne. Do vzbúry proti ustavečnej obete bolo nasadené vojsko, pravdu zmietol na zem a čo robil, podarilo sa mu. Verš 13. Keď som počul hovoriť jedného svätého, iný svätý sa pýtal toho, ktorý hovoril, dokedy bude platiť to videnie ustavičnej obeti o pustošiacej vzbure, o vydaní svätyne, po ktorej šliape vojsko? Znamená, znova povedané jednoducho, ide o kontext prenasledovania, ktoré robí roh. Takisto ako roh a šelma robili prenasledovanie a rúhanie, vyvyšovanie sa, že? Kapitole 7. Kapitola 8. to robí to isté, akurát v inom videní, v inom obraze. A otázka je, dokedy to bude platiť. Takže, aby som si to zhrnul, máte to aj v knihe, tie paralely medzi 7. kapitolou jazykové, tematické sú pozoruhodné. Je tu zmienka o mocnostiach, králoch, kráľovstvách, za prvé ako kapitole 7, za druhé zmienka o malom rohu, zmienka, že malý roh sa vyvyšuje, dorastá až po nebeské zástupy, atakuje samotné knieža, kráľa nebeských zástupov, za štvrté útočí na sväté veci, miesto a pravdu, za piaté darí sa mu víťazí, ako aj roh v kapitole 7. Ťažko uniknúť to, že ten text prechádza z kapitole 7 do kapitoly 8 a hovorí o tom istom. A za šieste, A to bude v tých nasledujúcich veršoch. Boh odpovie na nátlak malého rohu a jeho pustošenie a šliapanie po pravde vo verši 14, ktorý tu nemáte ešte. Tam si ukážeme neskôr. Tu je dokonca špecifická zmienka o čase, dokedy tento stav bude trvať, pretože on sa pýta. Dokedy? Robí tie isté veci, čo vo verši 7. A vlastne tú scénu stupňuje tým, že sa pýta dokedy. A neuveriteľne až v verši 14. sa dozvieme dokedy, že? Ale k tomu prídem neskôr. Tak, a teraz počúvajte dobre. Pretože to, čo máte tu, je výklad textu. To nie je to, čo hovorí ten text samotný v pôvodnom jazyku. Hlavne pokiaľ ide o svätyňu. Pretože to je kľúčové pochopiť, prvne než prídem u kapitole 14, k veršu 14. Slovenský ekumenický preklad, ako aj český ekumenický preklad, uvádzajú verš 11 a 13 slovo svätyňa. Dorastol až na knieža tých zastupujúcich obeť, zmúral miesto jeho svätyne. Tu? Verš 13, dokedy to bude až o vydaní svätyne. OK? Nepamätám si, ako to má Roháček už. Tiež má svätyňu. Problém je v tom, že ani v jednom v tomto prípade, a znova bude svätyňa uvedená vo verši 14 v slovenských prekladoch, ani v jednom z týchto veršov, 11, 13, ani 14, ku ktorému prídeme, slovo svätyňa nie je použitá. Pôvodný text používa všeobecný výraz, ktorý môžeme preložiť ako svätý alebo sveté. Texty oboch ekumenických prekladov sú v týchto miestach výkladom, ktorý reflektuje čítanie gréckého prekladu starého zákona Septuaginty z 2. a z 3. storočia pred Kristom. To znamená, že verš 11. v pôvodnom jazyku hovorí toto. A myslím, že to nemám na plátne, bo sa pozriem, prepáčte. Nie, nemám to. Hovorí toto verš 11. Vrátim text naspäť, aby ste to mohli porovnať. Tu. Takže, verš 11. hovorí v pôvodnom jazyku toto. Až po knieža, pomlčka vládcu, armády, pomlčka vojska, sa vyvyšoval a od neho odňal dennú a zhodil miesto jeho svetosti. To je to, čo hovorí text. Nehovorí, že to je svätyňa, hovorí, zhodil miesto jeho svetosti. Verš 14. hovorí, až dokedy bude videnie o dennej pustošiacej neprávosti, o vydaní toho, čo je sveté a o pošliapaní nebeského zástupu, to znamená vydaní toho, čo je sveté, je to slovo, ktoré ekumenické preklady a iné preklady hovoria, že je svätyňa. Odkaz na sveté miesto vo verši 11., zhodil miesto jeho svetosti, odkaz na sveté miesto samozrejme môže zahrňať aj svätyňu v Jeruzaleme. Ale pointa je práve v tom, že to môže zahŕňať oveľa viac a odkazovať na oveľa širšiu realitu prenasledovania malého rohu, ktorá nie je len sústredená na svätyňu, ale ide mimo svätyňu a zasahuje všetko, čo sa týka Boha, čo je sveté. V texte v 8. kapitole je zmienka niekoľkokrát o nebeských zástupoch alebo o vojsku armáde. Na čo útočí. A tiež o kniežati toho nebeského zástupu, že útočí na knieža toho nebeského zástupu, znamená, nejde mu len o svätyňu. Ak malý roh reprezentuje pozemské mocnosti, podľa výkladu, ktorý Daniel počúva, potom odkaz na nebeské zástupy ukazuje, že ide o oveľa globálnejší a širší boj. Zápas, než len boj jedného gréckého vládcu proti Izraelu, ako to slovenský ekumenický aj český ekumenický preklad čítajú a vykladajú tie texty. Text nutne nevylúčuje to druhé, ale spôsobom, ako je videnie napísané, otvára možnosť oveľa širšieho výkladu ako historické aplikácie na Antiocha 4. Epifanesa, ktorý v roku 168 znesvetil svätyňu v Jeruzaleme. A to je presne to, čo majú ekumenické preklady na mysle. Teraz prejdeme k tej samotnej odpovedi. Odpovedal, A já sa vrátim k tomu veršu 14. podrobnejšie. Odpovedal, až keď prejde 2300 večerov a rán, bude svätyňa opäť obnovená. Keď som ja, Daniel, vnímal to videnie a usiloval som sa mu porozumieť, stál predo mnou niekto ako muž. Počul som ľudský hlas nad úlajom. Ten zavolal, Gabriel, vysvetli mu to videnie. Potom pristúpil k miestu, kde som stál. Keď sa približoval, bol som ohromený a padol som na tvár. Prihovoril sa mi, pochop človeče, že to videnie sa týka konca času. Keď so mnou hovoril, ležal som v bezvedomí tvárou na zemi. Potom sa ma dotkol, postavil ma, kde som bol a povedal, dám ti vedieť, čo sa stane pri poslednom hroznom hneve, lebo sa to týka stanoveného konca. A teraz tam je určité vysvetlenie. A hovorí, áno, grécky král malý rok a tak ďalej. Ale potom, v tom verše, hovorí, v posledných dňoch kráľovania dvojdu ku svojmu koncu, povstane král s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch, bude oplývať silou a tak ďalej, bude ničiť, vydarí sa mu to, bude hovoriť zničí mocných aj proti svätému ľudu. Bude namierená jeho dvomyselnosť a bude úspešný prelesť v jeho ruke, ako aj malý roh a šelma. Vo svojom srdci sa bude vypínať a nenápadne zničí mnohých. Keď sa však postaví proti kniežaťu, kniežať bude zlomený bez ľudského zásahu. Videnie o večeri a ráne, o tom, čo ti bolo povedané, je pravdivé. Ty však to videnie udržuj v tajnosti, lebo sa týka vzdialenej budúcnosti. Od verša 20. do verša 24. sa javí, že text hovorí o pozemskom vladárovi, ktorý poráža iné národy aj svätý ľud. V texte je zarámovaný do historického rámca udalosti. Ale verše, ak troška vrátim, verše 17 a 19, ako vidíte, hovoria, že sa to vzťahuje na, ako hovorí, koniec času. Vzdialenej budúcnosti, verš 26, potom neskôr. A takisto historický opis gréckych kráľov do verša 24 sa začne meniť na všeobecný opis vzbúry, ako máme aj v Danielovi 7, že? Lsti, vypínania sa. Obraz sa mení na zbúru proti kniežaťu kráľov. A potom príde to zaujímavé koniec, verša 25. Bude zlomený bez ľudského zásahu. A tu je môj podstatný bod a tým skončím dnes. Ak by text iba odkazoval na Antiocha 4. Epifanesa, gréckého kráľa, ktorý prišiel do Jeruzalema a znesvetil svätyňu, a to je vlastne to čítanie Septuaginty, ktorá vznikla v tej dobe a chce na to poukázať a slovenský a český ekumenický preklad ten výklad nasledujú, bez toho, aby dávali troška širší pozor na text. Ak by iba text odkazoval na Antiocha 4. Epifanesa a rok 168 pred Kristom, potom zničenie jeho znesvetenia chrámu Júdom Makabejským v roku 165 pred Kristom nezapadá do toho, čo text hovorí. Pretože Antiochu 4. a to, čo vlastne urobil, bol porazený ľudským zásahom na silu. Júda Makabejský vzal Jeruzalém späť silou svojej ruky, očistil chrám. Text hovorí, že bude zlomený bez ľudského zásahu. A vy viete bez akého. Pretože vám to povedala kapitola 7. Súdom. To je presne to. Vypína sa proti svätému ľudu, bude úspešný, vydarí sa mu. A ako je zničený roh v 7. kapitole, vy to už viete. Súdom. Takisto. Aj tu je zlomený bez ľudského zásahu Božím súdom. A keď ten súd príde, to sa dozvieme zajtra.